วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับยังอยู่ในซีรีส์ Marketing Trend ปี2020นั่นเองนะครับ2020ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจนะฮะแล้วช่วงนี้นะครับเรายังอยู่ช่วงของการเรื่องว่าสภาวะการอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเทรนด์ต่างๆขึ้นในปีหน้านั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าเอพิโซดที่แล้วเราคุยเรื่องของคนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเจเนอเรชันที่มีการขับเคลื่อนนะครับพอมาด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเราก็กลับมามองว่าแล้วสภาวะการอะไรบ้างที่น่าจะเป็นสิ่งที่เห็นในปีหน้านะครับอย่างแรกๆเลยก็คือเรื่องของ Data นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้จะคุยเรื่องของ Data นิดนึงแล้วกันเราจะเห็นว่า Data เนี่ยนะครับมันเป็นคำใหญ่มากนะครับในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวกันในเรื่องของการพยายามเก็บข้อมูลและทำ Big Data ให้กับองค์กรหลายองค์กรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตลาดต่อจากนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันถูกวางไว้แล้วเป็นลักษณะของการที่ทุกบริษัทเนี่ยจะต้องพยายามมี Data พยายามเป็นสิ่งที่เรียกว่า Data Company อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยก็พยายามพูดกันว่าเราจะกลายเป็น Data Company นะเป็น Data Driven Company แล้วก็ว่าไปนั่นคือสิ่งที่เราเห็นมาในช่วง 2-3 ปีหลังนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันก็คงจะเห็นต่อไปเรื่อยๆในต่อจากเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น2020หรือ2021แล้วก็ว่าไป Data ก็คงจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจแล้วก็การตลาดอย่างไม่อาจปฏิเสธได้นั่นเองแต่สิ่งที่คงต้องคิดต่อก็คือว่าไอ้สภาวะการของ Data ที่เราคุยตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีบริบทอะไรบ้างที่ต้องคิดแล้วก็ต้องคำนึงถึงกันพอสมควรนั่นเองเราจะเห็นว่าการที่ทุกอย่างเป็น Data เนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บกันเนี่ยมันก็นำมาสู่ประเด็นใหญ่ที่วงการการตลาดถูกตั้งคำถามโดยคนที่ชื่อว่าผู้บริโภคนั่นคือเรื่องของความเป็นส่วนตัวdata privacy นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าการที่มีข่าวของ Facebook โดนตรวจสอบโดนร้องเรียนต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าคนเนี่ยเริ่มตื่นตัวกับ data คนเริ่มตื่นตัวกับการโดนล้วงข้อมูลความลับต่างๆไปนะครับยุคสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากใช่ไหมครับเราอาจจะโดนเก็บข้อมูลแต่เราก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าการรู้ข้อมูลพวกนี้จะนำไปสู่อะไรแล้วพอยุคแรกๆของการมีอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียเราก็รู้สึกตื่นเต้นกับการที่เราได้รับประสบการณ์ที่ถูกคัสตอมไมซ์หรือถูกเพอร์ซอนไลซ์มาเพื่อเราโดยเฉพาะนะครับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็แฮปปี้กับการที่เราให้ข้อมูลต่างๆไปเพื่อหวังว่าเราจะได้รับประสบการณ์ที่ถูกเทเลอร์เมดมาให้เราแต่พอมันมากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บผมว่าเราเองก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลพวกนี้นะครับมันปลอดภัยหรือเปล่านะครับเราเริ่มกังวลกับการโดนแฮกข้อมูลเริ่มกลัวว่าการให้อีเมลไปเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงอย่างนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยไอ้ data privacy เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นหนึ่งในสถานการณ์ใหญ่ที่มีผลกับเรื่องของการทำข้อมูลและ data marketing ในปี2020ไปแน่นอนนะครับอย่างเช่นผมว่าหลายๆคนเองก็น่าจะตามข่าวว่ามันมีเรื่องของ GDPR นะครับในฝั่งยุโรป CPPA นะครับของกฎหมายที่แคลิฟอร์เนียนั่นเองก็คือเรื่องการเก็บข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ data transparency แล้วก็ data safety จะกลายเป็นปัจจัยใหญ่นะครับที่ส่งผลกับเรื่องของการทำการตลาดที่ใช้ data นั่นเองdata transparency ก็คือว่าองค์กรเนี่ยเวลาการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยมีความโปร่งใสหรือเปล่านะครับสามารถเชื่อมั่นได้หรือเปล่าว่าการเก็บข้อมูลพวกนี้เนี่ยมีการบอกต่อบอกให้กับผู้บริโภครู้ตัวว่าเขากำลังถูกเก็บข้อมูลซึ่งตอนนี้ผมว่าหลายๆคนเองเนี่ยถ้าไปใช้บริการต่างประเทศคุณจะเห็นว่าเว็บไซต์เนี่ยมาถูกเด้งมาเตือนว่าเราจะเก็บคุกกี้นะเราจะมีการเก็บข้อมูลต่างๆไปเพื่อนำไปสู่อะไรเนี่ยคือสิ่งที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องได้รับการบอกกล่าวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้าเราก็อาจจะเห็นนะครับว่าเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่มีลูกค้าต่างชาติเนี่ยนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบริษัทต่างชาตินะครับที่มาทำงานในประเทศไทยเองเนี่ยก็คงมีการพูดเรื่องพวกนี้หรือการโชว์นโยบายพวกเนี้ยให้กับผู้บริโภครู้แน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะมีผลต่อกับเว็บไซต์อื่นๆด้วยเหมือนกันนั่นเองแต่ก็ต้องบอกว่าในคนไทยเนี่ยนะครับตลาดไทยเองเนี่ยการตื่นตัวเรื่องพวกนี้นะครับอาจจะยังช้าเมื่อเทียบกับในตลาดต่างประเทศก็คงต้องดูนะครับว่าปัจจัยนี้จะส่งผล มากน้อยแค่ไหนใน2020นั่นเองส่วน data safety ก็คือว่าหลังจากที่องค์กรเนี่ยมีการเก็บข้อมูลไปเนี่ยนะครับเรามั่นใจหรือเปล่าว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความกังวลตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อการเก็บข้อมูลแล้วก็หลังบ้านของหลายๆบริษัทว่าเอ๊ะเราเนี่ยนะครับมีระบบอินฟราสตรักเจอร์ระบบซิสเต็มต่างๆเนี่ยนะครับที่แข็งแกร่งพอที่มั่นใจว่ามันจะไม่ถูกแฮกมันจะไม่ถูกเจาะมันจะไม่ถูกพบเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เรามีข่าวว่าไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้ล็อกนะครับ security หลุดนะครับมีมาหมดเลยข้อมูลบัตรเครดิตอะไรออกมาหมดเนี่ยมันทำให้เกิดความวุ่นวายมากๆในวงการนั่นเองเพราะฉะนั้นคือเรื่องของเซฟตี้ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ธุรกิจนะครับการตลาดและธุรกิจเองเนี่ยก็คงจะต้องหันมาโฟกัสว่าเก็บข้อมูลตั้งเยอะเนี่ยนะครับปลอดภัยหรือเปล่ากันเองนะครับนั่นก็คือฝั่งของหลังบ้านนะครับในส่วนของตรงกลางนะครับไอ้ตัวที่แบบว่าหลังจากที่หลังบ้านเราพร้อมแล้วนักการตลาดเองก็คงจะต้องมีการเก็บข้อมูลที่มากขึ้นนะครับเรื่องของการถามว่าเราจะทำการตลาดโดยใช้ข้อมูลได้อย่างไรบ้างเราจะมีข้อมูลอะไรบ้างเราต้องมีข้อมูลอะไรบ้างและเราอยากได้ข้อมูลเหล่านี้จากที่ไหนเรามีเองหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นมีเราต้องไปขอเขามาหรือเราต้องไปพาร์ทเนอร์กับเขาอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นนั่นคือเป็นเหมือนแบบแรงขับเคลื่อนที่จะทำให้เห็นว่าการร่วมมือกันหรือการลงทุนใน Data ก็จะเห็นชัดมากขึ้นนะครับในหลายๆบริษัทโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่นั่นเองถ้าเป็น SME อาจจะยังถือว่าใหม่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มตั้งต้นเลยมากนะครับแล้วก็อาจจะมองข้ามเรื่องนี้อยู่แต่ต้องบอกว่าในหลายบริษัทที่โตขึ้นระดับหนึ่งแล้วการลงทุนในการทำระบบ Data ก็คงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเราคงไม่เห็นแค่การใช้ Excel file เฉยๆแต่อาจจะมีการซื้อซอฟต์แวร์ CRM ซึ่งวันนี้ก็ถูกลงมากนะครับมาทำนั่นเองอาจจะเหลือราคาไม่กี่หมื่นถึงหลายแสนหรือแบบว่าไม่กี่แสนนะครับซึ่งทำให้SME ขนาดกลางพอซื้อได้ขนาดเล็กอาจจะแบบเหนื่อยนิดนึงก็อาจจะยังไม่ทำแต่ว่าขนาดกลางอาจจะเริ่มมีการลงทุนในการทำพวก data management พวกนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าเรื่อง data ยังนำมาสู่อะไรอีกถ้าเรื่อง data เนี่ยนะครับในเทรนด์ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขามีการพูดกันเลยว่าหนึ่งในสิ่งที่ธุรกิจเนี่ยคงจะต้องทำและลงทุนอย่างจริงจังก็คือการทำสิ่งที่ชื่อว่า first party data นั่นเองก็อย่างที่เราคุยกันแล้วครับว่าตอนนี้นะครับกระแสของเรื่อง data leak การหลุดรั่วของ data ต่างๆไปหรือการไม่โปร่งใสของ data ต่างๆเนี่ยนะครับทำให้การที่เราจะไปหวัง data จากตัวแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Google เนี่ยนะครับมันก็หวังได้ไม่เต็ม 100% นะเท่าไหร่คือถามว่า Facebook กับ Google เนี่ยมันก็มี data ที่ดีแหละนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะได้ dataของเราเองมากกว่านั่นเองนะครับมันก็ทำให้สู่ที่หลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับก็คงจะมีการทำลงทุนเพื่อเก็บ data อย่างจริงจังใน ecosystem ของตัวเองนะครับก็นั้นก็คือสิ่งที่จะเห็นกันนะฮะแล้วก็น่าจะไปสู่เทรนด์ที่หลายๆคนคงพูดถึงว่าทุกธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่เนี่ยนะครับก็คงต้องลองคิดแล้วว่าเราจะเก็บ data อย่างไรนะครับไม่ใช่แค่รับเงินลูกค้าแล้วก็จบกันไปแต่คงพยายามจะเก็บข้อมูลว่าลูกค้าเป็นใครนะครับชื่ออะไรอีเมลอะไรซื้อหรือยังอะไรว่ากันไปเพื่อนำมาประมวลผลต่อนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคงไม่อัปเดตได้แหละครับว่าเรื่องของ data จะกลายเป็น backbone ใหญ่ของวงการนะครับแล้วก็กลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราจะมองต่อไปว่าเทรนด์ในอนาคตเนี่ยนะครับจะใช้ไอ้ตัว data เนี่ยเหยียบแล้วก็ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆหรือรูปแบบของการตลาดใหม่ๆได้อย่างไรนะครับซึ่งพวกนี้อาจจะพูดต่อในเรื่องของการทำpersonalization ขั้นสูงเรื่องของการทำ automation อะไรก็ว่าไปแต่พวกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี data ถูกไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ data เป็นเรื่องสำคัญครับเราคุยเรื่องนี้ไปเพื่อให้ทนให้เห็นว่าถ้าเกิดองค์กรของคุณอยากจะตามเทรนด์กระแสที่มันจะกำลังขับเคลื่อนไปพื้นฐานเรื่อง data สำคัญและควรจะเตรียมตัวให้พร้อมมันเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของณัฐวัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับซีรีส์ว่าด้วยเรื่องของ marketing trend ปี2020ยังไม่จบครับยังมีอีกหลายเรื่องทีเดียวนะครับมาติดตามกันต่อในเอพิโซดหน้าใครมีคำถามอะไรหรือสงสัยอะไรอยากฝากความเห็นอะไรนะครับบอกได้นะครับใน LINE Official Account หรือใน Facebook ณัฐวัฒน์คอมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ